Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek bit ću sa vama sve do 10 sati. A u današnjoj emisiji pričat ćemo na početku o tome kako da se, prilagođavajući se novom vremenu i novim pristupima učenju i čitanju, možda razvijamo našu ljubav prema jeziku i kulturi našeg naroda. A u drugom delu emisije razgovarat ćemo sa našim dragim gostima, studentima, sa kojima ćemo pričati o tome šta je veštačka inteligencija, o programiranju, o obrazovanju, o mnogim drugim temama. Luka Aničin i Stefan Kurandić pričat će nam o tome kako se rad, trud i talenat isplate, eto da tako kažemo, pod znacima navoda naravno, i u nekim nimalo lakim vremenima. Ali evo ja predlažem da krenemo redom. Budući da već imamo na telefonskoj liniji Marinu Panić, profesorku srpskog jezika i književnosti u gimnaziji u Kraljevu. Dobar dan, dobro jutro Marina, hvala lepo na ovom uključenju.
Dobro jutro, pozdrav za sve vaše slušalce i naravno pozdrav vama Tamara i hvala vam na pozivu.
Hvala lepo. Ja naravno pre nego što vam dam reč da govorite o našim digitalnim temama, odnosno digitalnoj bazi znanja emisija koju je oformilo Društvo za srpski jezik i književnost, zamolit ću vas kratko ipak za jedan komentar poezije Desanke Maksimović i školski program i sve ovo što se dešava ovih dana.
Naravno, vruća tema. Eto, hvala Bogu da je jednom i obrazovanje fokus. Nažalost, žao mi je što se uvek svi naši fokuse svedu na neki skandal fokus. Za vreme korone stalno sam razmišljala o tome koliko je jako bitno sve ono što se događa prepustiti ljudima koji se bave time, dakle struka je bila ključna reč. Pa žao mi je zbog toga što nekako ne vidimo da i u ovom slučaju treba pre svega poslušati reč struke. Dakle, ljudi koji se bave obrazovanjem, koji se bave reformama planova i programa, ljudi koji na sve krajeva rade sa tom decom u školama, da razmislimo zašto je uopšte došlo do toga da se, ajde da kažemo, proširi uopšte prva informacija da je tražim pomilovanje Desanke Maksimović izbačeno iz plana i programa. Veoma mi je žao što se kod nas eto sve to svodi na tu na kraju na činjenicu da mi jako slabo razumemo pročitano, jer posao profesora književnosti pre svega jesu stvari da ljude nauče da čitaju, pritom ne mislim fizički, jel tako, da čitaju slova, nego da zaista razumeju ono šta piše. S druge strane, ako živimo u 21. veku koje funkcioniše na neke potpuno drugačije načine u odnosu na ono što je naravno 19. vek u kome je i 20. vek u kome smo svi mi, ajde tako kažemo, obrazovani i školovani, moramo da razumemo da neke promene moraju da nastupe i da učenici sa kojima radimo imaju na kraju krajeva i nekakav drugi pristup uopšte učenju i obrazovanju. Desanka, dakle, nije izbačena iz programa. Desanka je najzastupljeniji pisac u osnovnoj i u srednjoj školi u Srbiji, a neka reforma se morala sprovesti. Mi imamo, recimo, u četvrtoj godini, imali smo do sada 11 lektira velikih, grandioznih, odličnih književnih dela iz svetske kulturne baštine i srpske kulturne baštine za 9 meseci rada. koja je to u stvari onda nemoguća misija sprovesti sve to. Dakle, reforma nam je bila potrebna. Mi govorimo o tome da li je Desanka Maksimović izbačena, koristeći prvo pritom jako ružan ovaj izraz, a ne razmišljajući o tome šta je to umesto, ajde da tako kažemo, izbačene Desanke Maksimović ubačeno u program. I naravno, ovaj, zaista bih voljela pre svega toga da razmislimo i o tome da književnost nije ono što se čita kao lektira u srednjoj školi, nego da je negde glavni i osnovni cilj nastavnika književnosti da nauče učenike kako da interpretiraju, analiziraju i tumače književna dela i da selektira, odnosno književna dela postoje i van obavezne lektire za srednju školu. Dakle, u srednjoj školi treba da ih naučimo da vole i da razumeju ono što čitaju i da, nagovorimo učenike u stvari da tu ljubav nastave dalje. Pa će za Desanku Maksimović onda u svakom slučaju imati, Desanka Maksimović imati mnogo više prostora u životu svih naših učenika i svih nas na kraju krajeva.
Jasno, dali ste nam mnogo tema za razmišljanje, hvala lepo. Ali eto, imamo vremena da razmišljamo o temama koje su zaista važne, a mi da se sada vratimo na našu bazu znanja emisija koju je oformilo Društvo za srpski jezik i književnost. Dakle, kažite nam o čemu se radi, gde to možemo da potražimo, pročitamo i tako dalje.
Znati sami za Društvo za srpski jezik i književnost već, eto, godinama, tradicionalno, pre svega prvo bilo takmičenje iz jezika koje je bilo za osnovne i za srednje škole, dakle takmičenje u gramatici, upoznavanju gramatike, a zatim od pre desetak godina uvedeno je i takmičenje upravo iz književnosti, iz poznavanja književnosti za učenike 7. i 8. razreda osnovne škole i naravno za učenike srednje škole koji se zove književna olimpijada. Društvo za srpski jezik organizuje ova takmičenja i otprilike kroz ta takmičenja društva godišnje prođe preko 20.000 učenika naše Srbije, dakle izuzetno mnogo đaka i sve se to na kraju završi u Tršiću na republičkom takmičenju iz jezika i u Sremskim Karlovcima gde je ta manifestacija književne olimpijade republičkog takmičenja, gde se zaista onako pojave najbolji učenici i oni koji, najbolje poznaju književnost u srpskom obrazovanju u tom momentu. Ti testovi postoje na internetu u obliku PDF-a, ali je negde bilo izazov za društvo da pokušamo i da načinu na koji će učenici vežbati književnost i vežbati jezik pristupimo na jedan modern način. Onda smo zajedno sa Moodle mrežom Srbije, dakle sa organizacijom, udruženjem koji se bavi između ostalog i promovisanju te Moodle platforme koja je besplatna i koja je vrlo ovako prilagođena zaista svemu onome što obrazovanje traži od jedne online platforme, podigli smo Moodle sajt na sajtu Društva za srpski jezik i književnost i 46 nastavnika, dakle ljudi kojima je to profesija, koji odlično poznaju i pitanja i odgovore i način na koji učenici razmišljaju dok rešavaju ta pitanja i odgovore, i 6 studenata, dakle budućih nastavnika koji su prosto onako prepuni entuzijazma ušli u tu priču digitalizacije, zajedno, dakle nas 50 i nešto je u aprilu i maju mesecu, malo možda žargonski, pakovalo tu bazu od sad trenutno 3200 zadataka iz srpskog jezika i srpske književnosti za osnovnu i za srednju školu.
Hvala vam lepo. Dakle, to je odgovor na pitanje kako da, prilagođavajući se novom vremenu i novim pristupima učenju, razvijamo ljubav prema jeziku i kulturi našeg naroda. Ovo je jedan od načina.
Da.
Dakle, dostupan na internetu i da kažemo...
Dostupan na internetu, ali ono što je veoma važno. Društvo se, praveći tu bazu, uvodilo dvema jako bitnim stvarima. Pre svega, reč o tome da su to zadaci, testovi sa takmičenja, dakle koje su pisali profesori sa filološkog fakulteta i oni koji sastavljaju zadatke sa takmičenja. Dakle, svi zadaci su zaista, ajde tako kažemo, zadaci koje je napisala struka i gde se zaista vodimo nekakvim metodičkim i principima i postulatima uopšte učenja učenika naših, jel tako, načina na koji oni saznaju, usvajaju, proširuju ili utvrđuju gradivo sa jedne strane, a sa druge strane odabir Moodle sajta, dakle Moodle aplikacije za postavljanje zadataka je isto jako bitan i važan, zato što je reč o platformi koja pre svega negde insistira na bezbednosti svih učenika. To je ona tema o kojoj uvek moramo govoriti kada govorimo o bilo kakvoj vrsti digitalizacije ili o bilo kakvoj vrsti promene paradigme učenja uopšte u tom smislu. Dakle, bezbednost učenika mora biti na prvo mesto. Zato je platforma zatvorena, zato učenici moraju da se, dakle, uloguju na nju, dakle, ne može biti tek tako dostupno, oni imaju svoje parametre i naravno oni mogu sami pratiti svoj razvoj kroz rešavanje tih zadataka. Svaki zadatak i svaki test koji urade, onog momenta kada ga završe, naravno oni dobijaju povratnu informaciju o tome koliko su bili uspešni na tome, dakle koja je, ajde kažemo, numerička, dakle neki broj poena do 20 mogućih poena kako i na takmičenju, ali ono što je mnogo važnije, klikom na svako pitanje, odnosno na svako pogrešno urađeno pitanje, oni će dobiti povratnu informaciju o tome gde su pogrešili i šta je to što je u stvari na to pitanje tačan odgovor. Ova baza je dakle namenjena vežbanju, ne nekakvom procenjivanju, a bez obzira što mi sada govorimo o takmičenjima i govorimo o tome da su to zadaci sa takmičenja, da ne zaboravimo da su i ti zadaci postavljeni u nekoliko nivoa, dakle neki su tu jednostavniji, neki su mnogo složeniji, tako da svaki učenik u Srbiji koji prosto, kome prosto je izazov da pokuša da se na jedan malo možda drugačiji i zanimljiviji način bavi učenjem srpskog jezika i književnosti, može da, ajde kada vam kažemo, usavršava svoje veštine poznavanja sopstvenog jezika. I naravno, ono što je svima nama u društvu jako važno, baza je na srpskom jeziku, na ćiriličnom pismu i naravno, nadam se, zato što uvek naravno 3200 pitanja može da se potkrade nekakva tačka, možda, ne daj Bože, ili zapeta na pogrešnom mestu, ali je napisana i napravljena prema pravilima srpskog pravopisa iz 2010. godine pa na ova.
Bila ova Marina Panić, profesor srpskog jezika i književnosti u gimnaziji u Kraljevu. Hvala lepo na ovom uključenju i na ovim dragocenim informacijama.
Hvala vama, Tamara, još jednom pozdravljam.
9 sati i 16 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj su danas sa nama uživo Luka Aničin i Stefan Kurandić. Dobar dan, dobro jutro, dobro nam došli, hvala što ste došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Evo, ja sam rekla na početku da ste vi studenti, zapravo ste absolventi i student master studija, ali vi ćete nam se naravno i predstaviti sami. Naš razgovor tako i jeste zamišljen da ispričamo jednu priču o vašem školovanju u ovoj oblasti, oblasti informacionih tehnologija. Vas zanima veštačka inteligencija, programiranje, obrazovanje, zaista mnogo tema. I ono što mislim da će biti dragoceno zaista i za naše slušaoce, to je da vidimo kako je neka naša vaša priča započela. Mnogo priča možemo da čujemo koje su se završile na ovakav ili onakav način, ali ova vaša pokazuje da se zaista jedan onako trud i upornost i vera u ono što želite i što volite na kraju dovodi do dobrih rezultata. Pričat ćete nam malo i o svom start-up preduzeću, dakle vi već radite, osim što studirate, o iskustvima u Letoniji, ali da krenemo od početka, odnosno, ako dobro razumijem, tamo ste se i upoznali, vi me ispravite ako to nije tačno, a to je škola budućnosti, Beogradska otvorena škola. Šta ste tamo tačno radili, učili i kako ste se upoznali?
Tako je. Mi nismo s istih fakulteta. Ja studiram informacijone tehnologije na FON-u, dok je Luka studirao veštačku inteligenciju. I to nisu isti moduli, niti su na istim fakultetima, tako da smo se upoznali na programu dodiplomskih studija, koji se zove Studije budućnosti, u organizaciji Beogradske otvorene škole. Dakle, to je program, jednogodišnji program, koji okuplja studente sa svih fakulteta univerziteta u Beogradu. I prilično je multidisciplinaran program samim tim, zato što okuplja studente iz svih oblasti. Ono što je zajedničko za sve nas jeste da smo mi svi imamo zainteresovano da steknemo neka multidisciplinarna znanja koje naše osnovne studije, to jest naše akademske studije, nisu pokrivale, i da na tom, upravo slušajući sva ta predavanja koja su pripremljena za nas tokom tih godinu dana, steknemo neko okvirno znanje o tome šta je budućnost generalno, ne samo države i društva, ali kako i mi kao pojedinci možemo da učestvujemo u tome, koje su to veštine koje nas mogu dovesti do toga da možemo da napravimo neke bolje promene. Ono za što se svakako Beogradska otvorena škola zalaže jeste slobodno bolje društvo koje je zasnovano na znanju, inovacijama i slobodi. Tako da portfolio predavanja koje je bio pripremljen za nas tokom tih godinu dana je bio, kao što sam i malo pre rekao, baš iz raznih oblasti. I sami predavači bili su ljudi sa neverovatnim biografijama, i mislim da zapravo njihove biografije, njihovi projekti i njihova iskustva najviše govore o njima. I imali smo priliku da slušamo neke zaista neke nove stvari koje nismo mogli da čujemo na našim studijama, koje su baš u korak sa vremenom, i da se pripremimo na te promene koje nam digitalna transformacija donosi u sledećoj deceniji. Tako da je to neki okvir.
Luka, vaši utisci?
Da, definitivno jako puno ljudi koje inače ne bi upoznao, s obzirom da dolaze sa različitih fakulteta i različitih univerziteta, kao što je i Stefan rekao. Iz same teme koje smo tamo pokrivali, ja kao informatičar generalno ne bi nikada došao do njih.
Na primer
politika, bilo šta iz politike, ja se time ne bavim generalno. Međutim, način na koji su oni predstavljeni na studijama budućnosti je nekako jako jednostavno i shvatljiv na nas koji nismo u tim oblastima. Tako da to mi je pomoglo poprilično da sagledavam stvari sa različitih sfera i aspekata koje ne bi inače imao u svom nekom, ajde kažemo, portfoliju znanja koje sam pre toga imao. Imalo je tu i dosta različitih pokrivanja, recimo u Evropskoj uniji. Ceo jedan deo jeste o tome što poprilično dobro pokriva neka znanja koje su za sada ovakve, recimo, situacije jako bitne, da znamo gde se mi konkretno nalazimo, gde ćemo ići dalje i kako sadašnja znanja na najbolji način da upotrebimo. I svi moduli, recimo sve oblasti koje studije budućnosti pokrivaju, pružaju tu neku holistički pregled i znanja koje možemo da upotrebimo zajedno kasnije.
E, sada da se vratimo na ono, na kratko, sa čim ste vi tamo došli. Je li tako? Rekli ste šta vas je zanimalo. Dakle, ta jedna multidisciplinarnost, to je ono što vam nedostaje. Vi ste sada trenutno na master studijama na Singidunu univerzitetu.
Tako je, da. U sklopu tehničkog fakulteta nauke o podacima, odnosno data science na engleskom, sad ne znam ko će, zavisi od auditorijuma. Ali da, tamo sam na masteru i došao sam zapravo i kad sam završio četvrtu godinu na studiji budućnosti, na taj program. Tako da definitivno nije oblast kojom sam generalno bavio i kojim sam na predlog prijatelja sam zapravo i aplicirao na studije, tako da nisam ni inicijalno ja hteo da se prijavim, jer nisam znao za taj program.
Mislite sada na master ili mislite na osnovne
studije budućnosti?
E sada, ja moram da iskoristim priliku, pošto ste ovde sa nama, pošto je data science, ili ja ipak više volim nauka o podacima, nešto što se zaista često pominje i kažu da je to tema koja je veoma važna. A šta zapravo podrazumeva? Šta obrađuje nauka? Čime se bavi nauka o podacima?
Ona u suštini na neke razne načine gleda da izvuče što više nekakvih zaključaka iz podataka koji su već tu u biznisu, na primjer. Gde mnogo kompanija već ima podatke o svojim korisnicima, o svom biznisu, o svojim načinima poslovanja, ali ne koristi ih na dovoljne načine koje bi generalno prouzrokovali još veću vrednost za tu kompaniju. I ova nauka o podacima pruža nam nekakve različite tehnologije i metode kako da izvučemo što više vrednosti i potencijalno stvorimo veću vrednost za tu kompaniju u kojoj se nalazimo.
Možete neki primer da nam navedete?
Da, evo recimo da uzmemo banke koje su recimo najtradicionalnije i potencijalno ne koriste svoje podatke na načine koje bi mogle da koriste. Tu se često dešava takozvani odlazak klijenata u svoje konkurentske banke. Kao što vidite svuda po reklamama, tu su različiti krediti sa manjom kreditnom stopom, kakve god. Ja se tu ne razumem ništa, tako da neću da ulazim u te detalje. I generalno, zbog tih svih ponuda, klijent samo ulazi u ono što najbolje zvuči. I sad, banka u tom slučaju mora da na neki način zna koji taj klijent potencijalno može da ode kod konkurenata unapred pre nego što zapravo ode, da mu ponudi bolju ponudu, da pruža neke pogodnosti koje do tada nije imao, kao recimo stariji korisnik, i na osnovu podataka koje već ima i na osnovu istorije odlazaka prethodnih klijenata, on već može da odradi, ajde kažemo, neku predikciju koji klijent potencijalno može da ode u susjednu, odnosno konkurentsku banku.
Dobro, evo sada da zamolimo i Stefana kratko. Dakle, vi dolazite sa Fona, apsolvent ste na Fonu, sami ste rekli, pa evo da čujemo čime se vi tačno bavite, šta vas najviše interesuje.
Pa moja primarna oblast nekog profesionalnog razvoja u zadnje dve godine jeste dizajn korisničkog iskustva, to jest UX design, odnosno user experience design. I to je upravo onda gde su naše veštine postale komplementarne i da smo krenuli da sarađujemo baš zbog toga. Što se tiče samih studija na Fonu, one su mi dali mogućnost da imam pregled ne samo toga kako se različite tehnologije koriste, već i tu biznis stranu, kako organizacije generalno funkcionišu i koje su neke osnovne paradigme kojima treba da se vodimo. I onda sam uz malu prekvalifikaciju sa te opet dizajnerske strane sam se zainteresovao za dizajn korisničkog iskustva, zato što je on skup različitih nekih veština i znanja iz oblasti informacionih tehnologija, iz oblasti biznisa i psihologije, odnosno interakcije kompjutera i čoveka, koje se primenjuju da bi se stvorili interfejsi koji su ljudima intuitivni i koji se zasnivaju na dizajnerskim odlukama koje su data informed, odnosno koje su informisane od strane podataka i testiranja od veće ili manje količine korisnika koji su dali povratne informacije koje su proizašle iz njihovog testiranja proizvoda.
E sad ću vas da zamolim isto kao i Luku da nam date neki primer konkretan, odnosno ukoliko nas sada sluša neko ko želi da se opredeli možda to da studira, da se time takođe bavi kao i vi, šta zapravo to znači dizajn korisničkog iskustva, eto, opišite nam neki vaš posao ili projekat koji ste radili, onako, ali jednostavno je to da razumemo i oni koji se ne bave tim.
Naravno. Što se tiče samog procesa, kako taj rad izgleda u praksi, uvek zavisi u kojem ste trenutku, vremenu, da li je početak ili kraj proizvoda, ali u početku se samo radi najviše sa klijentima, u zavisnosti ko je naručioc proizvoda, možda ste vi sami oni koji prave proizvod i koji imaju kontrolu nad samim proizvodom, i u početku se to više svodi na mnogo istraživanja, prikupljanja podataka, ko su korisnici, pravljanje persona, to je ko će biti krajnji korisnik, koliko on ima godina, šta su njegove, šta je problem koji rešava proizvod i kako možemo da mu pomognemo da ga reši na najbolji mogući način. I prikupljanja dosta tih podataka preko skiciranja, gde u početku samo crtamo na papirima kako će interfejs izgledati, naravno uzimamo u obzir neka pravila koja zapravo ima ih dosta, koja se zasnive na tome kako mi posmatramo ekran i kako naš mozak funkcioniše i procesuira vizualni sadržaj. I srednji deo procesa moglo bi se opisati kao testiranje prototipa. Kada napravimo detaljan prototip od toga kako će izgledati dugmići, gde će oni biti, onda to možemo dati korisnicima da testiraju i onda možemo vidjeti gde su...
Da dobijete reakciju od njih.
Da. Možemo vidjeti gde su grešili ili gde nisu mogli da se snađu, gde nisu mogli da nađu sledeći korak, koje su to funkcionalnosti koje možda nedostaju. I mislim da je neko od osnovnih paradigma ovog procesa jeste iteracija, odnosno da što više puta taj proces ponovite, to je proizvod bolji, zato što korisnici ko kreiraju proizvod zajedno sa dizajnerima korisničkog iskustva, jer on se upravo zasniva na činjenici i premisi da mi ne možemo uvek znati šta je najbolje za korisnike, jer to je ogromna grupa ljudi koji se ne mogu generalizovati, već moramo isprljati ruke, što bi se reklo, i otići tamo i vidjeti kako ga oni koriste u realnom prostoru i u kontekstu.
Zvuči prilično kreativno, izazovno, ali evo i vi ste sami pomenuli tu reč multidisciplinarno, dakle očigledno su vam potrebne različite znanja i veštine za ovaj posao.
Da, apsolutno. Kada god se kreira bilo kakav produkt, od početka samog, od ideje samog produkta do realizacije, tu postoji jako puno disciplina koje bi potencijalno i potrebno bilo tu da se na najbolji mogući način to realizuje. Od samog biznisa, jer sve potiče od neke potrebe klijenta. Šta je to što mi zapravo rešavamo tim našim produktom? I kroz pravljanje tog produkta, većina ljudi samo krene u tu neku realizaciju zato što je zabavno to. Ili, da se razumemo, na toj strani sam i ja bio. I dalje sam u mnogo više slučajeva nego što
sam. To je lepo vest, da, za vas.
Da, generalno potreba je ta koja sve obuhvata i sve te discipline stavlja na jedno mesto, a to je rešavanje tog nekog klijentskog problema koji ima u realnom svetu. I u masu slučajeva to možemo samo se osvrnemo na naše živote i kažemo, ok, šta mi možemo rešavati na neki drugačiji ili možda bolji, lakši način nego što sad rešavamo. I iz takve interakcije i iz takve retrospektive mi možemo izvući mnogo veliki broj potreba koji potencijalno možemo da rešimo. I tu dolazi Stefanov zanat, odnosno posao kojim se on bavi, a to je takozvani customer experience na engleskom, ili iskustvo celokupno od početka do kraja tog nekog korisnika koji će to i koristiti. To potiče od samog pisanja mailova ka njima do zapravo realizacije i korišćenja tog proizvoda na kraju. Znači, ceo proces od saznavanja do tog produkta do samog korišćenja, to je taj customer experience, kako sam ga nazvao malo pre. I u tom procesu obuhvatamo razna znanja, od tehničkih znanja koje smo malo pre spomenuli, do razumevanja korisnika, do psihologije koje je Stefan spomenuo, do realizacije i znanja biznisa, zapravo korišćenja nekih korisničkih.
A kako se najbolje pripremiti za ove poslove koje ste sada opisali?
Nemam recept za to, stvarno.
Ali da pokušamo sa više različitih sastojaka.
Generalno nijedan fakultet vas neće spremiti za to, iz prostog razloga što su oni najbolji ono što oni rade, a to je spremanje za ono zašto ste i vi upisali. Da li to bila psihologija, bilo to razumevanje i pravljanje korisničkih interfejsa ili veštačka inteligencija, sve je to jako usko definisano u domenu fakulteta šta može da realizuje. i tu prestaje njihova obaveza, da kažemo tako, i postaje naša obaveza da mi se edukujemo sa naše strane i da preuzmemo stvari u svoje ruke. I masu ljudi se samo osloni na ono što su naučili na fakultetu i za to završe i to je to. Iako sam veliki pobornik onog pokreta učimo dok smo živi i to zapravo i predstavlja rešenje ovoga što ste i pitali. Gde mi kroz različite interakcije sa različitim ljudima i učenje različitih stvari iz mnogo resursa, sad imamo internet koji nam stavlja sve ove stvari dostupne na jako jednostavan način.
I često besplatno,
tako je. Gde mi moramo da preuzmemo stvari, kao što sam rekao, u svoje ruke i da krenemo da učimo, ali to je mnogo lakše reći nego uraditi. Tako da moj neki kao zaključak bih rekao, definišite šta želite da postignete i onda učite kako bi se to postigli. Jer samo učenje stvari bez ikakvog cilja nema smisla stvarno.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko. Ovog leta najbolja vožnja dolazi iz MTS-a. Zaobiđi bus i gužve, a ne moraš ni pešaka, jer te u MTS-u na 24 rate čeka Ring električni trotinet. Izaberi svoj model, a na poklon dodatno dobijaš kacigu, retrovizor i torbicu. Preskoči gužvu i uživaj. MTS, tvoj svet.
Odputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu.
Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
U Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu možete pogledati izložbu Jedinstveni sjaj baletske zvezde, posvećenu prima balerini Narodnog pozorišta u Beogradu Jovanki Bjegojević. Izložba će svečano biti otvorena 8. juna u 18.30 časova, a nakon toga možete je posetiti radnim danima od 11 do 16 časova. Dobrodošli u Muzej Narodnog pozorišta u Beogradu.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Slušate emisiju Digitalne ikone, sa nama Luka Aničin i Stefan Kurandić, studenti. Pričamo zapravo, a preciznije da kažem i apsolventi, i Luka je na master studijama, ali vi zapravo radite već godinama i rekli smo da ćemo sad u ovom delu našeg današnjeg razgovora pričati upravo o tome. Pričat ćemo kako ste počeli da radite, pričat ćemo šta danas radite i nadam se dobiti neke zanimljive ideje. Možda da krenemo, Luka, sa vašim početkom. Rekli ste, počeli ste da programirate sa 14 godina.
Tako je, da. Pa, generalno sa 14 godina sam ušao, međutim tada nisam apsolutno ništa razumeo. Tata mi je kupio nekih par knjiga, ja sam to počeo da čitam, stvarno ništa nisam razumeo i većinom stvari sam radio na pamet. Zašto sam krenuo uopšte? Zato što tamo ima para, svi su to počeli i nisam uopšte da voleo to da radim kada sam krenuo.
I danas je tako.
Danas većina ljudi zbog toga ulazi, međutim moj stav se promenio tokom godina i prosto razloga da li zbog toga što sam ga toliko radio i onda sam nekako prirodno zavoleo to ili sam samo našao nišu konkretno šta me najviše zanima, to je veštačka inteligencija i to me nekako država i najviše me gura da radim dalje i da učim stvari. Nisam siguran šta je u ta dva, ali generalno da, sad poprilično volim to što radim.
E sad da nekako skratimo taj put od 14. godine pa sve do, evo, do današnjih dana, koji su ti neki, da kažemo, ključne iskustva koja su uticala na to da vi zavolite zapravo ovaj posao i da se evo danas njime bavite?
Ok, ovo je baš teško pitanje, nisam razmišljao.
Evo ja ću da vam pomognem, Letonija i London.
Da, hvala na tome. Pa generalno da, Letonija je bila, s obzirom, ja sam krenuo na matematičkom, pa kad sam odlučio da pokrećem nešto svoje i da matematički bi mi oduzeo poprilično vremena, gledao sam nešto što više praktično, ali s obzirom da svi znamo, iako u ovoj branši nije nužno završiti fakultet, iako je bitno za neke stvari da se i to završi, iz prostog razloga što neki ljudi samo to gledaju kao nekakav garantni list da mi nešto znamo da radimo, jer to je nekakav, ajde kažemo, prvi stepen ulaska u bilo koju firmu. U neke ne, ali u većinu da i dalje. I kad sam se prebacio na Singidunom na drugoj godini, dobio sam tu stipendiju od Evropske unije Erasmus Plus, gde sam otišao u Letoniju i tamo sam generalno začeo i počeo da radim na mašinskom učenju i veštačkoj inteligenciji i to sam poprilično zavoleo i radio sam čak i nekad po 15 sati dnevno zato što sam baš voleo i osetio sam se kao da sam prekasno ušao to, ali nije stvarno bilo to tačno i onda sam i krenuo u tu celu priču i tako dalje, gde sam, kako bi se motivisao i što brže naučio te stvari koje tada učim, kontaktirao dekana tog i fakulteta i pitao da mi da zapravo jedan termin u toku nedelje kako bi internacionalnim studentima predavao to što zapravo ja učim. I onda sam napravio svoj predmet koji je bio uvod u mašinsko učenje i nauku o podacima i generalno krenuo i svake nedelje predavao internacionalnim studentima to što sam zapravo prethodne nedelje i morao da naučim kako bi ispredavao. Nije to bilo nešto sada na nivou akademskih studija, naravno, ali to me motivisalo kako bi što brže učio.
Ali to svakako okruženje koje ste pomenuli, Letonija, Dakle, bilo vrlo važno.
Da, mnogo važno. Bio sam sam na svome i morao sam da se osvrnem i da počnem da razmišljam zapravo što mene zanima najviše, i to je nekako i poprilično uticalo na mene taj ceo put.
I kakve su, da kažem, kakve oprema, kakvi su uslovi u kojima ste radili?
Ne na zavidnom nivou, to bih rekao. Međutim, nije to ni toliko bitno, da ljudi sa kojima sam tamo bio i koje sam sreo su neverovatni i ne bi to iskustvo menjao ni za što drugo. Iz prostog razloga što otišao sam tamo bez ikakvih očekivanja, jer nisam ni znao, nisam nikada ni čitao ništa o Letoniji, kao zašto bi većina ljudi tako i posmatrao odavde, naravno. I onda kad sam otišao, to je prelepa zemlja, jedna jako čista, i grad u kome sam ja bio je Lepaja, koji je na obali i koji ima neverovatnu plažu, ali je neverovatno hladno. Ja, u maju mesecu je padao sneg tamo i ono, mislim da je čak i ono, sumrak bio posle ponoći. Neverovatno mi je poremetio metabolizam tamo, ali neverovatno je iskustvo, definitivno.
Da ste našli u malo, možda ste zato mogli da radite 15 sati dnevno bez poteškoća. Evo da damo sad reč malo i Stefanu, da se vratimo zapravo u ovo sadašnje vreme. Vi sad imate svoje start-up preduzeće. Ja ću da vas zamolim pre nego što nam kažete kako i šta radite, pošto mi smo govorili u više navrata o tome šta je start-up, ali uvek postoji neko ko nas prvi put sluša. I šta je start-up?
Mislim da je mnogo definicija start-upa. Luka može da odgovori na to pitanje verovatno bolje od mene, ali ja sam uvek neko imao svoju neku verziju toga šta je start-up. Mislim da za mene najveća vrednost te reči jeste da su to neka preduzeća koje imaju nove biznis modele i neke nove načine na koje će doprineti zajednici. Meni se najviše sviđa to što nije nužno da su to neki baš inovativna preduzeća da bi bili startupovi, ali meni je najzanimljiviji startupovi su bili meni oni koji najviše inoviraju. Ali možemo reći da je neka celokupna definicija su to neki novi biznis modeli i novi načini da se preduzeće pokrene koji nisu bili prisutni jednostavno možda tokom 20. veka, na primjer.
Ako bude imao Luka da doda nešto, slobodno, a za vas pitanje kako, šta je to što je vaša ideja, vaš model, vaš plan?
Mislite na proizvodu da. Koji trenutno razvijamo? Proizvod koji trenutno razvijamo zove se Scooby AI. Svrha tog proizvoda jeste da bude moderator u nalaženju poslova za ljude koji počinju ili su unutar oblasti nauke o podacima, koja se zasniva na veštačkoj inteligenciji. Praktično, šta Scooby radi? Postoji glavni deo tog iskustva jeste onboarding forma, odnosno to je forma koja je zapravo upitnik koji uključuje korisnike u proizvod, gde oni daju neke osnovne informacije o njihovoj pozadini, u smislu toga nivo obrazovanja u kojoj tačno oblasti unutar nauke o podacima, pošto postoje niše, se bave, koje alate znaju da koriste, koje metodologije znaju da koriste i još neke podatke, kako bi mi sve to pomoću lookingnog algoritma koji će da jednostavno proći kroz sve te podatke i sa druge strane proći kroz 7 različitih sajtova koji su job board sajtovi, koji su sajtovi za postavljanje poslova na daljinu, jednostavno da spoji njih sa poslovima koji njima zapravo odgovaraju procentualno po tome koliko se poklapaju sa tim poslovima. I ne samo to, Scooby ne samo da analizira vaše podatke i spajava sa poslovima koji su potencijalno dobri za vas, ona analizira statistički koliko šta će donese najviše ekspansije za vašu karijeru u smislu novih alata i da vidi koje alati vama fale da biste imali više poslova i da vam te alati metodologije preporuči i naučite i da vam daje materijale kako da to uradite, da vam pošalje kurseve na vaš mail i da vam pošalje PDF materijale kao što su knjige, kao što su različiti kratki bukleti koji će da vam pomognu da steknete ta znanja.
Ali to će biti samo za ove koji se bave?
Za sada. Tako smo odlučili da uđemo iz prostog razloga što kad sam kreirao taj algoritam, morao sam da krenem od nečega, a ova oblast je nešto s čime se ja bavim i definitivno najviše ljudi znam iz te oblasti, te sam mogao više i da pitam šta je njima bitno
i šta im nedostaje.
Tako je. i generalno samo to ideja zbog čega smo krenuli od ove oblasti, međutim to ćemo, radit ćemo ekspanziju na druge oblasti također.
E sada imamo, da kažemo, još nekoliko minuta. Ono što bih vas volila da pitam, to je programiranje. Dakle, na različite načine danas se govori o programiranju, o tome kako kada savladate zaista možete da dobijete lako posao, možete da imate dobar uspeh, dobru platu i tako dalje. Vi ste rekli koji su bili razlozi zašto ste počeli, ali pretpostavljam da bi vaš odgovor na moje pitanje da li je teško bio da nije.
Samo možete ponoviti pitanje.
Da li je teško naučiti da se programira. Mm-hmm.
Ok, mnogo je lakše danas u odnosu na pre zbog mnogo velikog broja materijala koji nam je dostupan online i mnogo lakših, kažemo, nekih sredstava, toolova na engleskom, koji nam omogućavaju da kroz neki set koraka možemo jako lako da dođemo do tog programerskog znanja koji je primenjiv. Mnogo kurseva se osvrće na tu primenjivu stranu i uči pogotovo te praktične aspekte programiranja koji... To obično su instruktori neki koji su radili u velikim kompanijama i znaju šta je potrebno njima. I generalno ne bih rekao da su ljudi programeri kad prođu dva kursa, više kada primenjuju te stvari koje su naučili u tim kursevima kroz mesece i godine, kako bi što više to neko pipljivo znanje stekli koje mogu i poslodavcu da pruže. Sada, da li je teško? Teže jeste u odnosu na neke druge stvari, ali opet je lakše u odnosu na neke druge stvari. Više zavisi od samog karaktera i od
želja.
Tako je.
Evo, pošto smo pominjali sada veštačku inteligenciju, veštačka inteligencija je tema o kojoj se takođe mnogo govori u poslednje vreme. Govori se i da je iz negativnog jednog ugla, ali i iz pozitivnog, naravno. E sad, mene zanima šta vi, da kažem, kao mladi ljudi koji se bavite pitanjima veštačke inteligencije, kako o njoj razmišljate, da li vidite isključivo kao nešto pozitivno ili ste kritični nastrojeni?
Mislim da kritična nastrojenost je nešto što je apsolutno neodvojivo generalno od modernih tehnologija i uvek postoji odgovornost. I da, jesam kritički sam nastrojen, ali sam veliki entuzijasta što se tiče novih tehnologija, pa i veštačke inteligencije same po sebi. Mislim da već duže vreme imamo na globalnom nivou različite probleme koji se samo povećavaju, kao što su ekonomska nejednakost, kao što su ekološki izazovi koji nam tek predstoje u narednom veku, i mislim da na različite načine veštačka inteligencija može da nam da dosta povratnih vrednosti i da nam pomogne da rešimo mnoge probleme i pogotovo može da pomogne nauci, i mislim da je to jako bitno. Mislim da generalno nauka o podacima i veštačka inteligencija ima ogromnu primenu u svim oblastima nauke, od biotehnologije, u farmaceutskoj industriji, u istraživanjima koje su vezane za svemir. Svuda apsolutno su sada uključeni i ljudi koji se bave naukom o podacima, a tako i na tržištu, tako da mislim da je jako bitno za nas da prihvatimo da je to jednostavno ono što nam je trenutno potrebno, ali sa dozom jedne prilično velike odgovornosti, jer u nekim slučajevima može da bude prilično ireverzibilno.
Ili imamo neki primjer za ovo sad što je Stefan rekao? Dobar primjer upotrebe, a i možda neki primjer koji...
Mislim da se samo priča o tim dobrim primjerima, tako da ih je baš dosta. Loši primjera za sada nema konkretno da su samo loši. Ima loši implementirane dobre rješenja i to možemo vidjeti svuda, naravno. Ali generalno postoji taj stepen opreznosti koji moramo uvesti u pričanje o veštačkoj inteligenciji. Kao što ste malo pre napomenuli, dosta se priča o tom nekom, o negativnom aspektu toga. Jer ljudi koji nisu u tome očigledno samo čuju ono što žele ljudi koji su iz branše da čuju, ti ljudi. Iz prostog razloga što se to prodaje. I ljudi pričaju samo o pozitivnim stvarama, a ne i negativnim. Što ja mislim da je poprilično loše. I generalno, kad se priča o tim pozitivnim stranama, ne da se piše hvalospev o tome kao što se obično radi, nego da se kaže realno šta je to trenutno. I u većini slučajeva veštačka inteligencija je automatizacija nekog procesa. I sada, jedna stvar zbog koga se ljudi najviše plaše toga jeste da ne izgube posao, jer većina ljudi koji sad rade neke te stvari koje mogu lako da se automatizuju, kao što je recimo na kasi, kao što ste videli možda Amazon varijantu prodavnice ili nešto u fabrici, to su poslovi koji se najlakše automatizuju. I ljudi koji su na tim pozicijama definitivno će trpeti uticaj veštačke inteligencije po njihove poslove, i to ne mogu da krijem jer će se to desiti pre ili kasnije u svim zemljama. Ali to također stvara nove mogućnosti za poslove koji trenutno danas ne postoje. Jer ako se osvrnemo samo 4 godine nazad, kad sam ja počinjao recimo u oblasti, definicija inženjer veštačke inteligencije nije postojala. Danas to postoji i većina kompanija tako i zapošljava. I to će se desiti sa drugim poslovima, gde kad se određena, recimo ajde kažemo, oblast kao kasirka, odnosno posao zatvori, otvorit će se novi poslovi koji danas i ne možemo da zamislimo, jer ne razmišljamo u tom pogledu, razmišljamo samo o negativnoj strani, ali ne pozitivne. I mislim da, kao što je Stefan rekao, definitivno kritičko razmišljanje o bilo kom aspektu koji se iznosi treba da bude prisutan.
Hvala vam lepo. Evo, došli smo do samog kraja naše današnje emisije, mada je pitanja ostalo još, ali odgovorili ste zaista na mnoga. Danas su sa nama bili Luka Aničin i Stefan Kurandić. Hvala vam lepo što ste došli.
Hvala još jednom na pozivu.
Hvala. Bili sa nama, a današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Igor Istić, Božidar Ljubišić i Tamara Vučenović.
Praying for your name to pop up, telling me that you're still in love with me. No matter how hard I hope, no matter how much I want, no matter how bad I'm broke, you still don't call, 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 call me. You've taken all the If I love means anything, baby, please call, 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 call me. Can't sleep, I'm scared to dream. I'm remembering everything that you said to me when I was yours and you were mine, and I didn't have to wait all night for you to call, call. You've taken all the time you need. If I love means anything, baby, please call, 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 call me. Means anything, baby, please call.